Texnologiya shiddat bilan ildamlab ketayotgan davrda yashayapmiz. Ko'plab katta shaharlarda qad ko'tarib turgan reklama billboardlari o'rnini asta-sekin 3D formatidagi gologrammalar egallashi kutilmoqda. Kompyuter texnologiyalari va dasturlash sohasidagi kompaniyalar allaqachon ishga kirishib ketgan. Yaqinda Las-Vegas shahrida elektronika mollari ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Vashingtondagi studiyamizdan men Farog'at Eshbekova. Ko'rgazma katta qiziqish bilan qarshilandi. Unda ko'zni qamashtiruvchi 3D formatdagi golografik tasvirlar namoyish etildi. Tez kunlarda gologrammalarni do'koningiz yonida ko'rib qolishingiz ham mumkin. Golografik tasvirlar yupqa ekran va billboardlar o'rnini egallayapti. Ko'cha reklamasi so'nggi o'nlab yillarda bunday o'zgarishlarni ko'rmagan hali, deydi Kinomo kompyuter dasturlash kompaniyasidan Art Stavenko. Nur taratuvchi parrak gologrammani hosil qiladi. Kattaroq golografik tasvirlarni yaratish uchun bir necha parrak sinxron ravishda harakatlanadi. Mana shu apparat aylanishni boshlashi bilan uni ko'rmaysiz. Uning o'rnida golografik tasvir paydo bo'ladi. Parrak shu qadar tez aylanadiki, inson ko'zi uni ilg'amay qoladi, deydi Art Stavenko. London va Belarusda idora ochgan Kinomo kompaniyasi golografik tasvirni yaratuvchi apparatga ega yagona kompaniya emas. Janubiy Karolinada asoslangan holograf kompaniyasi ham Amerika va Xitoyda shu ishni boshlagan. Yaqin kelajakda har ko'chaning boshida reklamali gologrammalarni ko'ra boshlaysiz, deydi holograf kompaniyasidan Chan Zhou. Golografik tasvir savdo majmualari, poyezd stansiyalari, restoranlarda ham namoyish etiladi. Amerikada franchising asosida biznes yuritadigan fast food kafelari ham reklamaning bu turiga qiziqishi mumkin. Kompaniya markazdan turib, bir paytning o'zida tasvirni bir nechta nuqtaga uzata oladi, deydi holograf kompaniyasidan Ted Mann. Golografik tasvir uzatuvchi moslamaning bahosi 1 milliondan 3 million dollargacha. Narx ishlab chiqaruvchiga, moslamaning funksiyalariga bog'liq. Suvga, shamolga, issiq-sovuq, umuman har qanday ob-havoga chidamli qilib yasab bera olamiz, deydi Chan Zhou. Golografik tasvirlar orqali uzatiluvchi reklama tez kunlarda iste'molchilarga taqdim etiladi. Farog'at Eshbekova, Vashington.